E mai ferice să dai decât să primești?
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Am revenit în direct la emisiunea Unul pentru Altul și ne bucurăm de o nouă întâlnire, de o nouă posibilitate de a dialoga aici prin intermediul numărului nostru de telefon 0314 378 379. Iată tema pe care vă propunem: cu cine și de ce te căsătorești? Cred că adesea aceste întrebări sunt relevante pentru tinerii care se află în pragul luării unei decizii de a-și face un prieten, de a se gândi la căsătorie. Care este cea mai importantă întrebare? Cu cine mă căsătoresc sau de ce mă căsătoresc? Încercăm să răspundem acestei dileme cu ajutorul pastorului Adrian Bocăneanu, căruia îi spunem bun venit.
Mulțumesc.
Și desigur, și cu ajutorul dumneavoastră, de aceea vă așteptăm în direct la 0314 378 379. Cu cine și de ce mă căsătoresc? Așadar, este una din întrebări mai importantă decât cealaltă?
Sigur.
Da?
Sigur că da.
Mai întâi trebuie să ai o motivație, sigur, dar cred că fiecare își răspunde foarte simplu la această întrebare. De ce mă căsătoresc? Sunt singur și Biblia spune nu este bine ca omul să fie singur, așa că e un răspuns biblic. Este totul?
Da, da, nu, sigur că nu e totul acel, nu e bine ca omul să fie singur. Nu acoperă toate aspectele vieții. Sunt o mulțime de oameni singuri care sunt foarte bine, care fac o mulțime de lucruri bune pentru ei și pentru alții. Acolo Dumnezeu tocmai anunțase una dintre sarcinile omului, dintre motivațiile pentru care a creat pe oameni, anume le dăduse porunca să crească și să se înmulțească. Și pentru asta nu e bine ca omul să fie singur.
Da.
Dar asta nu înseamnă că viața în sine nu poate să fie trăită și de unul singur. Dacă cineva e nefericit singur, foarte probabil va fi nefericit și cu cineva alături. Dacă cineva nu-și găsește împlinirea, dacă cineva nu funcționează corect, dacă cineva nu are o încredere în Dumnezeu și în mântuire singur, nu trebuie să ne imaginăm, așa cum din nefericire se cam întâmplă, că o prietenie, că o îndrăgostire sau o căsătorie sunt medicamentul magic pentru toate nereușitele și toate neîmplinirile noastre.
Aș vrea atunci să vă întreb dacă deja ești împlinit și fericit și ai un sens și l-ai pe Dumnezeu și ești bucuros de mântuire, de ce ai mai avea nevoie de altceva? Mm-hmm. Pentru că nu îți imaginezi că mai e o lipsă.
Da.
Adică nu o simți.
Da. Oarecum, păstrând distanța și proporțiile, am putea pune aceeași întrebare despre Dumnezeu. Nu avem nicio îndoială că Dumnezeu este împlinit, fericit. Biblia, Apostolul Pavel îl numește fericitul Dumnezeu. Psalmistul spune Dumnezeu este în cer, El face tot ce vrea. Da. Și cu toate acestea, la un moment dat, Dumnezeu a spus vreau să facem om. Nu era o nevoie a Lui. Nu îi lipsea ceva, nu era nefericit, nu era plictisit, nu îi părea rău că alții sunt mai fericiți decât el.
N-avea da, pe nimeni mai fericit.
Da, dar a fost un moment în care a dorit ca iubirea și generozitatea caracterului său să aibă față de cine să se manifeste. Și el a avut privilegiul, are prerogativa aceasta ca să poată să creeze persoane cărora să le arate iubire. Noi nu avem privilegiul acesta, noi căutăm persoane cărora să le arătăm iubire atunci când suntem maturi, când am probat capacitatea noastră de a avea relații durabile, de iubire, când am probat că putem să facem pe cineva să fie mai mult decât este atunci când este singur.
Da, e interesant. Deja să probezi ca să dai seama.
Să probezi în relațiile existente la momentul acela.
Nu romantice, în mod special, sau atât de mature. Cu cine să mă căsătoresc? Este o întrebare pe care și-o adresează și acei oameni care deja au un scop. Da, au conturat răspunsul la întrebarea de ce.
Da.
Din ceea ce ne-ați răspuns dumneavoastră, înțelegem că scopul acesta este unul general într-un fel,
da,
și unul special pe care fiecare familie poate să îl înțeleagă, să-l urmărească, să-l identifice,
să-l urmărească, da.
Atunci ar trebui ca după ce doi tineri se cunosc din ce în ce mai bine să-și identifice scopul împreună.
Da, da. Mai întâi fiecare trebuie să întrebe eu de ce vreau să mă căsătoresc și să descopere răspunsurile cele mai mature, cele mai cuprinzătoare, motivația aceea, pentru că nu mai e nevoie să spunem, dar chiar și cei care sunt extraordinar de dornici, de nerăbdători să se căsătorească și știu foarte bine că viața de căsătorie, viața de familie este o vacanță perpetuă, nu este un...
Unii știu, alții nu prea știu. Depinde de vârsta la care se întemeiază această căsătorie.
Trăim într-o lume reală și vedem ce se întâmplă în jurul nostru și nu trebuie să fim așa de înfumurați încât să credem că toată lumea are probleme pentru că ei sunt așa cum sunt, dar eu nu o să am nicio problemă pentru că eu sunt altfel, eu sunt perfect. Dar îmi trebuie să găsesc persoana. Cu toții avem probleme serioase în noi înșine și când problemele mele interacționează cu dificultățile și cu insuficiențele celuilalt, ne putem imagina care este rezultatul. Deci trebuie să găsim o motivație pentru noi înșine care să ne ajute să mergem înainte și să continuăm să fim bucuroși, fericiți, împliniți, să putem să construim și să luptăm chiar atunci când relația de iubire cu cineva nu aduce, cel puțin nu aduce instantaneu toată fericirea așteptată. Deci trebuie să găsim niște motivații puternice și durabile.
Aș vrea să insistăm asupra acestui aspect, în mod special în cea de-a doua parte a emisiunii, pentru că aș vrea acum să fim foarte sinceri, fiindcă dumneavoastră ați menționat că trebuie să fim realiști, că indiferent până la urmă de vârstă, vedem că viața nu e doar în roz. Chiar dacă în perioada curteniei totul apare așa de frumos și am amintit adesea...
Uneori și curteniile
sigur,
sunt destul de agitate. Și...
Da. Dar, depinde de context, da? De la caz la caz. Spuneam că să fim realiști. Suntem egoiști și adesea ne gândim la fericirea noastră. De ce? Dacă întreb pe un tânăr de ce vrea să se căsătorească, răspunde. Pentru că îl iubesc sau o iubesc, pentru că vreau să fiu fericit și simt că alături de persoana respectivă sunt împliniți,
pentru că ne înțelegem.
Da? Sunt aceste aspecte foarte concrete și în mod special emoționale, care țin de ceea ce simți, de ceea ce trăiești la momentul respectiv. Foarte greu poți să, în perioada aceea, să privești pe termen lung, de aceea îmi spune, da, există acea consiliere premaritală.
Chiar dacă acesta este datul natural, da? Este o combinație probabil de hormoni, adică nu, o anumită chimie interioară, un ceasornic biologic care ne agită în perioada aceea și pare a ne spune în mod imperios ce faci? Să ai o pereche, da?
Până când?
Da. Poate și unele necesități practice, poate deja suntem separați de familie și sunt chestiuni practice, gospodărești, pe care ne place să le facem, pe altele am preferat să le lăsăm în seama partenerului să le facă. Fata ar dori să aibă un băiat care să ducă sacoșele grele de la piață, un băiat probabil care o listă ceva mai lungă. Da. Apoi este și presiunea socială, vedem peste tot în jurul nostru, cupluri, câteodată societatea este cam nemiloasă cu cei necăsătoriți și prietenii sau colegii te tot tachinează și te fac să te simți stânjenit și nefericit și nereușit, un eșec, nu? Sunt, trebuie să le recunoaștem și pe acestea, așa au și ele locșorul lor acolo, dar nu trebuie să fie totuși acestea factori hotărâtori, pentru că vedeți, aceasta este o hotărâre cu consecințe pe viața întreagă și creștini fiind, credem că sunt consecințe și dincolo de viața aceasta. Adică ne influențăm unii pe alții, ne înălțăm sau ne coborâm unii pe alții și lucrul acesta poate să aibă înrăurire și asupra destinului nostru veșnic, asupra mântuirii sau asupra pierderii vieții veșnice. Da? Deci, și în alte privințe, poate nu atât de intens ca în chestiunea aceasta, și în alte privințe avem de dus această luptă sau de efectuat această mediere, da? Dacă intrăm într-un magazin, plăcerea de a vedea ceva, te poate face, îmi trebuie lucrul acesta, ce frumos, îmi trebuie neapărat. Dar stai, dacă ești un om matur, spui, stai puțin, nu te grăbi, mai uită-te odată la garderobă, chiar e o completare necesară, îți place, dar nu poți să cumperi tot ce-ți place. Este aceasta acum prima pe lista priorităților. Internetul ne ajută să vedem dacă nu cumva ceva ce vedem acolo cu un anumit preț, nu cumva în altă parte putem să găsim la un preț mai bun și așa mai departe. E doar un exemplu. Și în cumpărături, și în alimentație, și în mișcare, și în alegerea unei cariere, în absolut orice domeniu al vieții, ne permitem să ne lăsăm conduși doar de instinct, de pasiune, de nevoie reală sau imaginară, cu atât mai mult într-o decizie care le include pe toate celelalte și încă multe altele. Deci e nevoie să fim maturi, e nevoie să dacă suntem creștini, e nevoie să vedem ce spune Dumnezeu despre lucrul acesta. Noi, adică cei care trăiesc o viață creștină mai intensă și mai care îl implică, vor să-l implice pe Dumnezeu mai mult în viața lor, de obicei când ajung la subiectul acesta spun, Doamne, nu îmi dau seama, nu știu singur să aleg, Doamne, ajută-mă, te rog, să aleg. Cel mai grozav ar fi dacă mi-i spune cu cine este.
Așa este.
Da, dar nu vreau să spun că lucrul acesta, poate l-am caricaturizat puțin, nu vreau să spun că lucrul acesta n-ar fi bun, dar sunt multe, multe, multe alte întrebări pe care să-i le punem lui Dumnezeu până la cine. Da. Trebuie să ne ocupăm cu Dumnezeu de maturizarea, de creșterea, de înțelepțirea noastră, de formarea noastră, de caracterul nostru.
Și apoi,
pentru că, de fapt, dacă e să așa o mică glumă, de fapt, prima persoană cu care te căsătorești ești tu însuți.
Da?
Și o căsătorie din care n-ai scăpare, da? 24 de ore din 24, nu poți să spui
dacă
acum.
Dacă nu te-ai obișnuit și nu te-ai acceptat pe tine.
Da, orice alte realizări sau șanse extraordinare ai avea, problema relației tale cu tine rămâne o sursă de nefericire, de...
Da, e, cred că, un subiect foarte delicat acesta, pentru că adesea căsniciile sunt eșuate tocmai din cauza aceasta.
Dacă neglijăm efortul disciplinat de a ne forma, de a ne maturiza pe noi înșine, așteptăm de la căsătorie să ne treacă în mod magic într-o zonă de fericire fără efort, bucurie fără costuri, împlinire și satisfacții fără responsabilități. Așa ceva nu există.
Aș vrea să revin asupra unui aspect pe care l-ați menționat și mi se pare important să îl subliniem pentru ca să îi pregătim oarecum pe cei care ne ascultă și ne urmăresc și fac parte din acea categorie a oamenilor singuri. Societatea, vorbea despre presiune, societatea nu pune prea mult accent pe ideea aceasta a unui cuplu? Dacă nu este pregătită să întâlnească oameni singuri fericiți, cum am putea noi să îi ajut? Bine, nu vorbim în sensul general, nu putem pe toți oamenii să îi obișnuim cu acest lucru, dar pe cei din grupul nostru restrâns, cum am putea să-i...
E o întrebare foarte bună. Cred că trebuie să-i privim pe oameni, în primul rând, ca oameni, ca persoane și ca oameni în relație cu Dumnezeu. Și ca oameni care sunt componente ale societății și să nu ne tolerăm să gândim și mai ales să nu ne permitem să îi abordăm pe oameni ca și când ar fi un eșec, ca și când ar fi o nereușită, faptul că ei sunt singuri sau sunt încă singuri. Adică mentalitatea pe care o avem este foarte ușor la iveală. Dacă stai de vorbă cu cineva și afli ce vârstă are și afli care, să zicem, 33 de ani sau așa, faci de obicei o pauză, nu? Și fața devine puțin mai serioasă și aștepți momentul în care să întrebi și... ești căsătorit și ai o familie și deja predispoziția aceasta de a considera că o persoană la 30 sau 33 de ani sau oricât ar fi, ceva nu e în regulă cu persoana aceasta dacă e necăsătorit, deja a ieșit la iveală involuntar în primele secunde. Trebuie să ne educăm pe noi înșine și trebuie să îi tratăm pe oameni ca oameni, să înțelegem că oamenii au libertate în privința aceasta, că au demnitate, că iau propriile decizii și că nu trebuie noi să-i penalizăm pentru că, ca și când mi-ar fi făcut mie vreo pagubă, că nu se încadrează în tiparul meu și că nu poate să mi-o prezinte pe soție sau pe soț. Ce datorie are cineva să față de mine? Trebuie să umblăm puțin la mentalitatea aceasta, repet, nu trebuie să aplicăm aici cuvintele lui Dumnezeu, nu e bine ca omul să fie singur. Atunci ce facem cu oamenii Bibliei care au fost singuri? Nu majoritatea, dar au fost oameni singuri. Care au Iisus Hristos însuși a fost singur și cu toate acestea nu a vădit niciodată că este nefericit din cauza aceasta.
Bine, în dreptul lui putem spune clar că a avut un scop și nu putea să...
Da, dar era așa cum a fost om prin faptul că a simțit foame, a simțit oboseală, a simțit nevoia de părtășie umană, nu a fost...
Și a avut-o și n-a fost necesar sau obligat. Bine, ne referim aici la prietenii apropiați, Lazar, Maria și Marta, o familie în care s-a simțit iubit.
Sigur, deci ne avem tendința să-l ținem prea separat pe Mântuitorul, el era Dumnezeu, dar chiar și Dumnezeu e o ființă socială, dar nu până acolo încât absența unui răspuns din partea unei persoane să răstoarne viața și să o facă fără rost și să nu mai merite să fie trăită. Dumnezeu rămâne fericit și cu Dumnezeu trebuie să învățăm și noi să fim și să rămânem fericiți și realizarea unei relații apropiate de căsătorie să fie o binecuvântare în plus, să fie o bucurie în plus și însoțită de răspunderile, sigur, normale, dar să nu fie așa o... cum să spun, fără asta viață, un scop în sine, fără asta. Și mai ales atunci când, foarte bine, mai ales atunci când este urmărită ca un scop în sine, aproape sigur lucrurile ies prost, pentru că dacă ajungi așa de liniștit, așa de nervos, așa de obsedat, așa de rușinat, așa de, de nerăbdător, dar de obicei faci lucruri nesănătoase și nu-ți faci rău numai ție, îi faci rău și celuilalt, faci rău și copiilor care adesea vin și cercul se lărgește.
Da, am insistat puțin și mai continui cu încă o idee și anume adesea grupul restrâns consideră că dacă o persoană singură arată a fi echilibrată și liniștită, e de fapt o poză. Și atunci încearcă să insiste și mai mult pentru a afla dacă există exact doar o mască.
Da.
Lucrul acesta arată clar că nu pot fi oamenii
Întregi,
da. Sigur. Efectiv, consideră că dacă nu ești cu cineva, înseamnă că nu ești o persoană în regulă, cum ziceați dumneavoastră.
Da.
Putem să arătăm că suntem, nu? Dacă suntem singuri.
Dacă simțim nevoia de înțelegere sau de sprijinul celorlalți, trebuie să învățăm să o exprimăm cu moderație, da. Da? Nu trebuie acum să agăsăm pe toată lumea și ce persoană pe care o cunoaștem, pe care o întâlnim, să întrebăm, ai pe cineva, nu știi pe cineva. Deja asta iese din tabloul acesta de maturitate, de acceptare a vieții așa cum este și de asumare a răspunderilor pe care le am. Discutând despre necăsătoriți.
Pentru că vreau să mergem la un alt punct anume o făgăduință a lui Dumnezeu, în ce fel poate fi împlinită în viața omului singur, în viața celor care își doresc să se căsătorească și în viața de familie. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte lucruri li se vor da pe deasupra. Cei care deja au înțeles sau se simt împliniți, așa cum spuneam, singuri, primesc binecuvântarea aceasta și o simt, dacă l-au cunoscut pe Dumnezeu și l-au descoperit. Iar noi care suntem diferiți, care avem familii, trebuie să acceptăm că aceștia sunt diferiți de noi și să-i respectăm.
Să-i respectăm ca atare.
Deci au toate celelalte lucruri pe deasupra de la Dumnezeu. Ce se întâmplă în cazul celor care își doresc o familie, împlinesc această căutare după Dumnezeu, după împărăție, după neprihănire și acest lucru nu li s-a dat pe deasupra?
Da. Această exprimare, această expresie, toate celelalte lucruri, ne dăm seama că trebuie înțeleasă, trebuie nuanțată, da? Ce punem acolo? Vacanțe în Mallorca în fiecare an? Ce punem acolo? Toate celelalte lucruri.
Aceasta este până la urmă o necesitate, căsătoria, să zicem, în contextul celor care nu au decis că vor fi singuri și simt această nevoie de a avea pe cineva.
Da.
Este un lucru care trebuie să urmeze să vină de la Dumnezeu, cum spune făgăduința.
Da. Este o necesitate și asta trebuie înțeles cu nuanțe. Da? Și asta trebuie înțeles cu nuanțe. Este o necesitate la nivelul speciei umane. La nivelul individual nu este o necesitate în același fel în care hrana este o necesitate, integritatea corporală, adică să nu fii, călcat de mașină sau ca să trăiești trebuie să fii integru, nu poți să fii tăiat bucățele și să trăiești bine, mersi mai departe, scuze. Odihna este o necesitate, societatea e o necesitate, altfel nu ești în pădure tot timpul, nu te vei dezvolta ca om. Să trăiești în rețeaua aceasta vastă a societății omenești e o necesitate ca să fii om. Este relația cu cineva, inclusiv dimensiunea sexuală, da? Reprezintă la nivelul individului o tendință, o căutare, o dorință, dar nu sunt o necesitate vitală, în sensul că dacă nu se împlinește, viața în sine e imposibilă. Deci trebuie să fim conștienți de această tendință de această căutare, trebuie să fim conștienți de atracția pe care o simțim față de persoane de celălalt sex, trebuie să fim conștienți de lucrul acesta și să înțelegem că aceasta este un semn, că acestea reprezintă semne ale umanității noastre, dar împlinirea lor trebuie să fie guvernată și de alți factori. Acum, în ce privește căsătoria, în modul cel mai direct, trebuie să înțelegem că deși noi putem să luăm decizii bine fundamentate, că dorim să formăm o familie, înțelegem răspunderile, ne pregătim și așa mai departe, până la urmă împlinirea acestei aspirații și acestei decizii personale depinde și de
decizia
și de interesul unei alte persoane și de decizia unei persoane compatibile cu mine din multe puncte de vedere, dar nu e o decizie, la Dumnezeu, cum am spus, a putut lua decizia să creeze oamenii pe care să-i iubească. Dumnezeu nu ne-a dat capacitatea aceasta. Dacă din persoanele existente deja și persoanele compatibile, trebuie să fie undeva o decizie în privința aceasta. Ce va face Dumnezeu?
Tocmai la aceasta mă gândesc, că cei care sunt singuri și nu găsesc încă o persoană, spun, da, bine, dar cum m-a creat pe mine Dumnezeu, trebuie să fi creat și o altă persoană care să mă accepte așa cum sunt.
Cum m-a creat pe mine și mi-a dat
libertatea să aleg.
Da, să aleg sau să nu aleg, să aleg bine sau să aleg greșit. Exact aceeași libertate o dă Dumnezeu fiecăruia și nici nu cred că aș dori ca Dumnezeu să sucească mâna la spate cuiva și să spună, la când te căsătorești cu Adrian, ai încurcat-o, ai terminat-o cu mine. Și nici nu cred că aș dori ca Dumnezeu să facă vreo modificare chimică sau psihologică în sufletul acelei persoane și să vină ca un robot la mine să spună, da, vreau, nu vrei să te căsătorești cu mine, eu abia aștept. Nu cred că aș dori nimic de felul acesta. Deci libertatea este esența iubirii.
Evident.
Și când acceptăm acest lucru, acceptăm și că cineva va spune da, sau va spune nu, și lucrul acesta...
Cineva va spune nu, dar să nu spună toți, nu? Sau toate. Haideți să luăm o pauză muzicală, revenim în direct și vă așteptăm și pe dumneavoastră la numărul de telefon 0314-378-379 și vom asculta acum Ce minunat este Domnul în interpretarea familiei Grațielei Vlad, am putea spune. Dar aș vrea să vă spun care este tema, cu cine și de ce mă căsătoresc. Vă așteptăm în direct după melodie.
Thank you.
Am revenit în direct, avem un prim apel telefonic. Alo, bine ați venit, sunteți în direct. Vă ascultăm.
Pace, domnule.
Pace.
Pot să spun că sunt trei mirese?
Da. Ale dumneavoastră?
Prima mireasă aș putea spune că e biserica?
Da.
Da, e un simbol trei folosit în Biblie, da.
Mirele simt Domnul Iisus.
Da, da.
Iar dacă eu sunt întors la Domnul, mântuit și sunt convins că dacă Domnul Iisus ar veni chiar astăzi, aș putea să strig de bucurie Maranata, atunci pasul al doilea, ca să-mi aleg o a doua mireasă, până vine dânsul, răspund că e foarte simplu.
Mm-hmm. Da, da, da.
Și a treia mireasă care?
Păi tocmai voiam să vă întreb, dacă ați spus că sunt trei, dumneavoastră aveți răspunsul.
Eu vreau să întreb fratele, e mai bătrân.
Vă ascultăm, haideți că trece deci, timpul repede.
Deci, dânsul a avut o mireasă, nu?
Da, nu e, aceea nu e a doua?
Nu mai are încă.
Aceea nu este a doua?
Nu, nu, deci a doua este mireasa mea.
Așa, da. Și a treia?
Și a treia?
Păi a treia fratelui.
Da, n-am înțeles, dar dacă poate vă explică.
E mai frumos să dau exemple practice decât să vorbesc teorie.
Da, da.
Aș vrea atunci, totuși, dacă aveți o astfel de calitate de a concluziona, să vă întreb în mod concret pe dumneavoastră, care credeți că este motivul pentru care să ne căsătorim?
Așa scrie în Biblie, în primul rând.
Și dacă în dreptul unor persoane nu se aplică?
Păi, sunt excepții, într-adevăr.
Sunt excepții. Da.
Dar sunt puține, presupun.
Și altceva, o altă idee individuală pentru familie, există un alt scop?
De exemplu, pentru fica mea, care are 25 de ani și e îndrăgostită, sau să zic așa, trecut de faza, prima fază, de, la prima vedere, de dragoste, aș putea să îi dau o sfat, dar nu știu dacă e pe frecvență să mă audă. Eu trimite prin Duhul Sfânt, Domnul.
Spuneți.
Sunt mai multe de spus, dar nu știu să le strâng așa pe toate într-o frază scurtă.
Da.
Repet, dacă orice fată alege pe Domnul în primul rând, sunt convins că pasul al doilea, să-și aleagă un băiat sau să-și aleagă perechea ideală, perfectă, este după voia Domnului și atunci fiecare are convingerea asta și nu ratează nimeni.
Vă mulțumim!
Mulțumim! Mulțumim!
Mulțumim. Să înțelegem că în condițiile în care am răspuns corect la prima întrebare, de fapt, eu am formulat invers în emisiunea noastră titlul, cu cine și de ce.
Da, da.
Dar dacă am răspuns la întrebarea de ce, avem răspunsul bun și la întrebarea cu cine?
Da, e un proces complex. O primă limitare este, așa cum am spus, faptul că depindem și de răspunsul celeilalte persoane.
Sigur.
Deci nu înseamnă că în mod automat avem răspunsul și la întrebarea cu cine. Nu? Apoi, a intra în această legătură mântuitoare cu Dumnezeu are două fațete. Este o decizie și o împlinire instantanee. Da? În momentul în care, în mod sincer, privești spre Dumnezeu și spui vreau să fii mântuitorul meu, vreau să fii totul în viața mea, Dumnezeu răspunde s-a făcut. Da? Dar acesta nu este finalul. E o realizare completă. E o realizare completă unui om care nu merita să mai trăiască de harul de pe cruce alături de Domnul Hristos. Într-o singură declarație, când vei veni în împărăția ta să-ți aduci aminte de mine, și Mântuitorul i-a spus, va fi! Va fi!
Da? Îți spun.
Da, da.
Lucrul acesta.
Dar e completă. Dar asta nu înseamnă că lucrurile se opresc acolo. Omul acela a luat hotărârea aceasta, Dumnezeu l-a primit, dar în toate privințele el este încă același om. Da? Acum începe un proces îndelungat de transformare, în care nu pierdem bucuria că suntem primiți de Dumnezeu fără merite personale, în atmosfera aceasta, în încrederea aceasta, începe transformarea vieții noastre. Da? Ei, acest lucru se aplică și la subiectul nostru. Faptul că cineva îl primește pe Dumnezeu și intră în relația aceasta mântuitoare cu el, nu înseamnă că de acum orice efort de educație, de disciplinare, de formare, de informare, de învățare a relațiilor sociale, înseamnă că toate acestea sunt inutile. Ce-ți mai bați capul? Ești deja mântuit. Gata! Toate sunt rezolvate. Nu sunt rezolvate. Ești într-un proces de creștere. Așa că răspunsul este da și nu. Chiar atunci când îți pui toată încrederea în Dumnezeu și cauzi neprihănirea Lui și o primești, darul acesta incredibil, aceasta nu ne scutește nici de frământările, luptele, suișurile și coborușurile, reușitele și nereușitele vieții cotidiene și nici nu aduce cu sine instantaneu atitudinile, practicile, deciziile, înțelepciunea, puterea desăvârșite pentru toate lucrurile. Acest lucru trebuie să-l învățăm. Și seamănă într-un fel și cu dragostea. Când este o decizie. Da, vom fi ne vom aparține unul altuia. Este extraordinar. Extraordinar. Este o declarație radicală. Este un moment pe care toată viața ne-l vom aminti și poate o veșnicie vom reflecta asupra lui și tot nu vom înțelege totul. Și cu toate acestea, nu înseamnă că prin acea decizie am soluționat absolut toate aspectele. Această decizie nu face decât să ne permită să intrăm pe un drum presărat cu bucurii, dar și cu frustrări și amărăciuni, cu reușite și cu nereușite, în această atmosferă și în acest cadru al angajamentului, fără întoarcere, dar e un drum de o viață întreagă.
Spuneați că atunci când alegi să îl cauți pe Dumnezeu și neprihănirea, uh-huh, Dumnezeu spune s-a făcut. S-ar putea să se facă chiar dacă tu îl rogi să-ți dea un partener, el să-ți împlinească doar cerința aceasta de a căuta împărăția și neprihănirea și el îți umple viața.
Dar cum să spun, el ți-o umple, dar trebuie și tu să dezvolți acea atitudine care să se mulțumească cu ce ți oferă Dumnezeu. Întotdeauna când Dumnezeu îți dă ceva, tu spui, da, eu aș vrea altceva. Trebuie să cultivăm această atitudine, să deschidem bine ochii. Spunem, dacă Dumnezeu ți-a dat aceasta, crezi că El nu ți-ar fi putut, dacă ar fi fost așa, crezi că n-ar fi putut să facă? Pavel spune, dacă ne dă mântuirea, dacă ne-l dă pe Iisus Hristos, împreună toate lucrurile. Dar Pavel a rămas cu suferința lui enigmatică, nu știm ce a fost, dar cu siguranță că a fost ceva destul de serios.
Supărător.
Da? Pavel a predicat în Atena și a convins o mână de oameni. De ce nu i-a dat Domnul toată cetatea, nu? Da. Nu, nici credința, nici iubirea, nici îndrăgostirea nu înseamnă rețeta pentru satisfacție totală și fără efort. Și nu. E viața așa este o creștere, o luptă, o combinație de totul și încă caut deja și încă aștept.
Dar întrebarea aceasta cu cine, da, am încercat să răspundem că, da, ține și de alegerea celuilalt, sigur, libertatea aceasta pe care ne-a dat-o Dumnezeu, da,
putem,
dar există niște repere,
să,
da?
Putem să vorbim,
haideți
de niște
să vorbim puțin despre lucrul acesta.
Să,
da,
să nu spună cineva că plutim doar prin nori, să fim
tocmai
și
de
mai la nivelul,
acest
la nivelul
aspect.
Pământului, da. Sunt, în primul rând, criteriile morale. Trebuie să alegem dintre persoanele care sunt libere moral ca să intre într-o relație cu mine. Deci oamenii căsătoriți, oamenii care sunt în situații care, moralmente vorbind, nu prezintă, nu au libertatea aceasta de a intra într-o relație și de a se căsători cu mine, trebuie să fie scoase din discuție, categoric. Apoi, tot moral, aș spune, trebuie să fie persoane care dovedesc o maturitate de caracter, o asumare a răspunderilor vieții, răspunderi practice, capacitatea de a funcționa normal în viață, capacitatea de a munci, de a câștiga, de a administra valorile vieții câștigate personal sau câștigate de alții, respect față de normele morale, de adevăr, respect, viață, proprietate și așa mai departe, nu? Legile lui Dumnezeu și legile civile ale țării, persoane, am putea spune de criterii spirituale, trebuie să, și filozofice, să spunem așa, trebuie să fie o persoană care în adâncul ființei are aceeași perspectivă asupra vieții, privește existența, universul, Dumnezeu, binele,
sensul
răul,
vieții,
sensul vieții, în același fel ca și mine. Da. Pentru că în miezul existent, în coloana de susținere a vieții, acolo trebuie să ne potrivim. S-ar putea să avem culoare diferită a pielii, s-ar putea ca unul să fie prea înalt și altul prea scund. În sfârșit, noi cam ne legăm de lucrurile acestea și nu-i prea tolerăm pe cei care se abat de la
standardele
noastre. Da. Da. Dar acestea sunt totuși foarte puțin însemnate în comparație cu ce este în miezul ființei noastre, inima noastră, cum spune înțeleptul, de unde ies izvoarele vieții. Da. Acolo, despre asta, băieții și fetele, aici trebuie să se concentreze. Trebuie să știu despre mine, să știu ce gândesc. Lasă că despre asta mai târziu. Asta e o întrebare pentru bătrâni. Nu, acestea nu sunt întrebări pentru bătrâni. Acestea sunt întrebări la care să ne cristalizăm un răspuns cât mai devreme, de la începutul vieții, și apoi să fim capabili să exprimăm, să articulăm aceste alegeri personale și să ascultăm cu atenție și să observăm cu atenție atunci când în miezul vieții noastre două persoane sunt asemănătoare și compatibile. Atunci asta nu le garantează o existență, o coexistență lipsită de greutăți sau de dificultăți, dar asigură o cale comună, o dezvoltare comună și un punct de referință comun din care, sau în virtutea căruia, toate celelalte lucruri ajung mai devreme sau mai târziu la o coeziune, da.
Ar mai fi vreo altă calitate? Nu am amintit nimic despre acelea pe care le menționează tinerii de obicei. Da, să arate bine, să fie frumos, să aibă școală, să... Da. Da?
Sunt importante, probabil de rangul 3 sau 4, da? În măsura în care ele spun ceva și despre ce e acolo,
ce
în adânc, da? Dacă cineva arată rău pentru că trăiește o viață fără rost, o viață de lenevie, de irresponsabilitate față de regulile sănătății, dar dacă cineva poate nu știu, un milimetru în plus undeva sau un minus undeva, dar parcă lipsește ceva. Dar asta nu spune nimic despre ce este în adâncul persoanei. Da? Faptul că, știu eu, un număr de centimetri sau de kilograme sau o anumită linie a unei curburi sau asta poate să te frapeze pentru câteva minute, poate să-l frapeze pe un străin, adică pe unul care se uită prima dată, dar de-a lungul vieții aproape niciodată nu, acestea sunt lucrurile care contează cu adevărat. Dacă avem un telefon.
Nu, eu încercam să mă uit la ceas. Da, dacă, pentru că nu dacă, mai avem multiple la dispoziție.
Dacă chiar dorim o dovadă pentru aceasta, gândiți-vă că sunt câteva persoane de excepție pe fața Pământului care sunt idolatrizate de milioane, de zeci de milioane de oameni. Sunt actorii aceștia de primă linie, da. Și toată lumea este fascinată de trăsăturile lor, de cutare sau de cutare sau de cutare din viața lor. Cu cât i-au făcut mai fericiți, mai statornici în relații, mai... aproape că acestea au devenit un
dezavantaj.
Dacă nu este o gândire și un caracter care să poată să gestioneze asemenea daruri rarisime ale frumuseții fizice, nu vor fi decât mai multe ispite și mai mare riscul ca să fim victimele unor indivizi fără scrupule sau să devenim niște exploatatori ai altora pentru că avem aceste avantaje pentru care n-am făcut mare lucru.
Ne apropiem de finalul emisiunii, după cum menționam, și aș vrea să vă întreb în planul familiei, în ce fel căutarea neprihănirii și a împărăției lui Dumnezeu reprezintă răspunsul la întrebarea de ce? Da? E un scop al familiei.
Da. E o întrebare excelentă și dacă e ultima întrebare, e foarte bine. Eu cred că în afară de obiectivele practice pe care Dumnezeu le-a exprimat, creșteți, înmulțiți-vă și așa mai departe, eu cred că Dumnezeu a rânduit familia, această relație atât de apropiată, atât de intimă, susținută, ca un ajutor sau ca un mediu prielnic pentru dezvoltarea sfințeniei noastre, adică a asemănării noastre cu Dumnezeu, un mediu privilegiat în care să fim deschiși unul cu altul, așa cum nu putem să fim cu alții, un mediu în care să putem comunica unii cu alții, un mediu în care să-L putem căuta împreună pe Dumnezeu, un mediu în care de bunăvoie și cu iubire ne asumăm răspunderi, uneori răspunderi grele, uneori răspunderi istovitoare și în efortul acesta de împlinire a lor învățăm să depindem mai mult de Dumnezeu și învățăm mai mult răbdarea, blândețea, sacrificiul de sine și toate celelalte virtuți inspirate din viața lui Iisus și pentru care Dumnezeu ne dă călăuzirea sa și prezența Spiritului Sfânt în viața noastră. Deci dacă ar fi ca să aplicăm la familie...
La familie,
învățătura Domnului Hristos, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, aș spune, aș vrea să mă căsătoresc, pentru că văd în căsătorie un dar al lui Dumnezeu ca să cultiv mai mult sfințenia, umilința, servirea, asemănarea cu Iisus Hristos.
Și acesta este un plan care privește persoana mea și familia mea, referindu-ne la mântuire. Dar în context
am înțeles.
Pentru că foarte, mai avem timp, asta spuneam, mai
foarte,
avem puțin
foarte,
timp.
Foarte, foarte bine. Așa cum Iisus Hristos, spune Pavel, a venit nu ca să-și serve, Mântuitorul a spus, nu ca să-și se slujească sieși, sau să-i se slujească, Pavel zice, nu să-și placă lui însuși, ci să servească, da? Și familia trebuie de asemenea privită ca un dar al lui Dumnezeu care să ne facă mai capabil să servim nevoilor celor din jur, fie ei căsătoriți, fie singuri. În sensul acesta sunt lucruri pe care oamenii singuri le pot face poate mai bine decât cei căsătoriți. Misionarii, de exemplu, au fost mai degrabă oameni singuri. decât căsătoriți. Și alte sarcini sau misiuni în favoarea oamenilor, în favoarea societății, care cer mai multă flexibilitate, libertate, altele le pot satisface mai bine oamenii căsătoriți, de exemplu familiile, pot să se apropie mai bine de alte familii, pot să servească mai bine nevoilor celorlalți. Familia poate să fie un factor suplimentar de servire, de binecuvântare pentru semenii noștri. Și dacă intrăm în viața de familie și cu convingerea aceasta că e adevărat, Dumnezeu ne va da multe binecuvântări, Dumnezeu va face lucruri deosebite pentru noi, dar aceasta ne așează într-o poziție privilegiată de servire, să facem viața mai frumoasă, mai bună și pentru cei din jur, atunci, cum să spun, va fi încă un motiv ca să suportăm și unele neîmpliniri sau frustrări ale vieții în doi sau mai mulți atunci când vin și copiii, pentru că vom și câștiga mai mult servind mai mult.
Vă mulțumim pentru răspunsurile oferite și vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi. Iată, dar am încercat ca împreună să găsim gândul pe care Dumnezeu îl are cu privire la noi pentru a fi cu adevărat fericiți și cred că ar trebui ca fiecare individ și fiecare familie să găsească scopul lui Dumnezeu și scopul pe care poate să-l aibă în viață pentru a fi cu adevărat fericiți și pe placul lui Dumnezeu. Punem punct întâlnirii noastre până săptămâna viitoare. Numai bine, la revedere!